No amata atkāpies Rīgas mēra vietnieks Oļegs Burovs no gods kalpot Rīgai. Šokar notiks arī ārkārtas sēde par jaunu vicemēra iecelšanu. Tā gaidām pēc Rīgas mēra ievēlēšanas, kas varētu notikt vēlu vakarā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas Rīgas domes deputātam un bijušajam Rīgas turisma attīstības biroja valdes loceklim Maksimam Tolstojam no partijas Saskaņa piemērojas ar brīvības atņemšanu nesaistītus drošības līdzekļus. Dots starts vienam no vērienīgākajiem būvprojektiem Rīgas vēsturē. Rail Baltica nozīmīgāko objektu, Rīgas centrālo dzelzceļa staciju, dzelzceļa tiltu un uzbērumu par vairāk nekā 430 miljoniem eiro projektēs un būvēs personu apvienība Besiks Rere Group. Būvniekiem informācija par strādnieku darba laiku vienotajā nozares elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē būs jāsniedz no nākamā gada februāra. To nosaka Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Citviet pasaulē Ukrainas likumdevēji šodien atteikušies pieņemt premjera Volodimira Groismana valdības atkāpšanos, šādi liedzot īstenoties nesen kā zvērastu nodevušā prezidenta Volodimira Zeļenska plāniem. Austrijas prezidents Aleksandrs van der Bellens šodien uzticējis pagaidu valdības vadību konstitucionālās tiesas tiesnesei Brigitei Birlenai. Izraels parlaments nobalsojis par savu atlaišanu. Tas nozīmē, ka valstī notiks šogad jau otrās parlamenta vēlēšanas. Parlaments šādi nobalsoja, jo premjeram Benjaminam Netanjahu neizdevās noteiktajā laikā izveidot valdības koalīciju. Venecuēlas valdības un opozīcijas pārstāvji Norvēģijas kā vidutāja jeb starpnieka vadītās sarunās nav spējuši vienoties. Par to paziņojusi opozīcijas līdera Huana Gvaido delegācija. Opozīcija esot uzstājusi uz savām prasībām par prezidenta Nikolasa Maduro atkāpšanos, pāries laika valdības izveidošanu, kā arī brīvu vēlēšanu organizēšanu. Tīmekļa projekta Wikileaks dibinātāja Juliana Assange advokāts šodien pavēstīs, ka viņa klients ir sasirdis jeb apslimis. Līdz ar to prasības izskatīšanu par Assange izdošanu ASV saistībā ar apsūdzībām spiegošanā atlikta uz jūniju. Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā Donavas upē apgāzies un nogrimis kruīza kuģis. Katastrofā gājuši bojās 7 cilvēki, vairāk nekā 20 pazuduši bez vēsts. Nelaime notikusi pēc sadursmes ar citu kuģi vakar ap 10:00 vakarā pie Margitas tilta netālu no parlamenta ēkas Budapeštas centrā. Šodien gājuši bojā vismaz 6 cilvēki, vēl 16 ievainoti terorista pašnāvnieka izraisītā sprādzienā pie militārās akadēmijas Afganistānas galvaspilsētā Kabulā. Atbildību par uzbrukumu uzņēmies teroristu grupējums Daiš. Un vēl ASV Kalifornijas štata slimnīca paziņojusi, ka pirms vairākiem mēnešiem svarot tikai 245 gramus ir piedzimis pasaulē mazākais bērniņš, kurš ir izdzīvojis. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt būs daļēji mākoņiens laiks, austrumos mākoņu būs mazāk. Nakts otrajā pusē rietumu rajonos neliels lietus. Pūtīs lēns vējš, nakts otrajā pusē pastiprināsies dienvidrietumu vējš 5-10, vietām piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 6-11, austrumos plus 3-7 grādi, vietām austrumos zāles virs kārtā iespējama neliela salna. Rīt no rīta mākoņu daudzums palielināsies, vietām līs, pūtīs dienvidrietumu, rietumu vēju 3-8, no rīta vietām piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13-18, dienvidu austrumos līdz 21 grādam. Rīgā rīt pēcpusdienā neliels lietus, gaisa temperatūra naktī 7-9, rīt 15-17 grādu.